Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 октябрь микрофон алдында Олсу Кырмаш безнең тапшыруда. Төньяк Кавказда сугышчылар хәрәкәте башлыгы Докумаровны Татарстанда 10 ел элек булган террор гамәлләренә бәйләү тырышлыгы бер фактка да нигезләнмәгән ди Азатлыкның Төньяк Кавказ белгече Лиз Фуллер. Халыкара Төркия Академия төрки телле дәүләтләр өчен уртак тарих, әдәбият дәреслеге булдыру эшенә кереште. Русиядә бу дәреслекләрдән белем алу мөмкинлеге булармы? Бу хакта татар галимнәре белән сөйләштек. Болар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харысова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Ислам дәүләте террор оешмасы мусульманнарны Русия һәм АКШка каршы изге сугышка чакырды. Барлык мусульман яшьләре мусульманнарга каршы тәре йөреш алып барган Русияле һәм американнарга каршы җиһад игълан итәргә тиеш диде сишәмбе көнне оешманың вәкиле Абу Мөхәммәд Ар-Аднани аудио мөрәҗәгатендә. АКШ һәм Русия Сүриядә исламчыларга каршы кавак чараларын бер-берсеннән аерым алып бара. Шул ук вакытта Вашингтон Мәскәүнең күп кенә һөҗүмнәре Сүрия оппозиция төркемнәренә юнәлгән дип саный. Алар арасында Ислам дәүләте оешмасына каршы көрәшүчеләр дә бар. Русия әлеге гаепләүләрне кире кага. Бүген Америка Кушма Штатлары һәм Русия вәкилләре Сүриядәге хәрби һава һөҗүмнәре вакытында очраклы бәрелешләрне булдырмау мәсьәләсе турында сөйләшәчәк. Русиядәге оппозиционер Борис Немцовны үтерүдә гаепләнгән Заур Дадаевның Чечня башлыгы Рамзан Кадыров һәм республиканың башка җитәкчеләре белән таныш булуы әле алардан сорау алу мөмкинлегенә сәбәп була алмый. Бу хакта Шәршәмбе көнне Басманлы мәхкәмәсе утырышында тикшерүче белдерде. Аның әйтүенчә, зыян күрүчеләрнең вәкилләре үз мөрәҗәгатендә җинаят эше нигезендә сорау алуга нигез була алырлык сәбәпләрне китермәгән дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Үз чиратында адвокат Вадим Прохоров тоткарлануча һәм җаваплылыкка тартылучылар арасында җинаятны оештыручылар да заказчикларның да булмавын әйтә. Аның фикеренчә, әлеге җинаятның барлык эзләре Чечня, Грозный һәм бу төбәкнең элитасына илтә. Шулай ук Прохоров зыян күрүчеләрнең мөрәҗәгатендә аларны кимендә шаһит итеп кенә булса да кырлык фактларны китергән. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральга каршы төндә атып үтерелде. Бу җинаятны кылган дип шикләнгән Чечнядан 5 кеше Заур Дадаев, Анзор һәм Шадид Губашевлар, Хамзат Бахаев, Тамерлан Эскерханов сакласына алынды. 13 октябрь Крым татар халкы лидеры Мустафа Җәмилев Украина халык каһарманы ордены белән бүләкләнде. Орденны аңа Одессада узган бүләкләү тантанасында Одесса өлкәсенең башлыгы Михаил Саакашвили тапшырды. Бүләкләнгәннәр арасында террорга каршы операциядә катнашканнар, хәрбиләр, сәясәтчеләр бар иде. Украина халык каһарманы ордены дәүләткә карамаган бүләк, аны Украина өчен сугышканнарны төрле яктан тәэмин иткән волонтерлар 2015 елда оештырды. Бу орденга 6000 кеше тәкъдим ителгән, алардан 150 кеше инде бүләкләнгән. Кайберләре үлеменнән соң орден көмештән ясалган. Бу орденнарны чыгару өчен 80 кило көмеш җыганнар. Русияның җәмәгатьчелек фикерен Иранның үзәге ФЦИОМ үткәргән сораштыру вакытында илдәге халыкның 40%-ның саклап торган акчалары булмавы ачыкланган. Узган ел исә бу сан 49% булган. Күпләр үзләренең акчаларын рубльда саклый башлауларын әйткән. Рубльда генә саклаучылар сентябрь аенда 57%-ка җиткән. Тикшерү эре шәһәрләрдә яшәүчеләрнең һәм керемнәре зур булганнарның акчаларын долларда саклауны ачыклаган. Сораштыруда катнашканнарның фикеренчә, Русиядә доллар бәясе 3 айдан соң 69 мең сум торачак. Бер елдан соң да шулай калачак дип әйткән фикер белдергәннәрнең 39% Русиянең җәмәгатьчелек фикерен Иран үзәге бу сораштыруны 25-26 сентябрь көннәрендә 46 өлкәнең һәм республиканың 130 авыл һәм шәһәрендә үткәргән 1600 кеше үз фикерен белдергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы 7 октябрь Татарстанда террор гамәлләренә катнашы булды шикләнелгән Альберт Галиевның кулга алынуын хәбәр итте. 8 октябрь коммерсант Галиев 2004 елның маенда Идел буенда газ һәм нефть үткәргечләрендә дистәдән артык шартлауны оештыруны таныды дип язып чыкты. Моны алар Федераль иминлек хезмәте мәгълүматлары белән дәлилләде. Галиев балык дистәсе җәмәгате исемле төркем оештыруда шикләнелә. Шул елларда ул Чечняга барып, анда сугышчылар арасында сабак алган. Бу мөмкин инде Азатлыкның Төньяк Кавказ бүлгеше Лиз Фуллер. Әмма федераль иминлек хезмәте биргән хисапның башка бер сүзенә дә дәлилләр юк. Хисапта Галиев һәм аның төркеме 2004 елда, төркемнең 4 әгъзасы 2005-тә кулга алынганчы, Доку Умаров кушканнарын эшләгән диелгән. Умаров аларны 2004 елда корал, акча, шартлаткычлар белән әмин итеп торган күрсәтмәләр биргән имеш. 2004 елда Доку Умаров Чечен сугышчыларының 40 командирларының берсе иде. Аның Русияның башка төбәкләрендә сугышчыларга әмер бирергә вәкаләте дә мөмкинлеге дә юк иде, ди Азатлыкның Төньяк Кавказ белгече. Умаров Чечен Җөмһүрияте Ичкерия вице-президенты итеп 2005 елның язында билгеләнде. Аслан Масхадов урынына президент булып Әбдулхалим Садулаев килде. 2006 елның июнендә Садулаев атап үтерелгәч Умаров президент булды. Элек Азатлыкта эшләгән Андрей Бабицкий Умаров белән Чечняда 2005 елның июнендә очрашкач, аларның сугышчыларның яшәргә чатырлары да юк дип әйткән иде. 2007 елның октябрендә Умаров Чечня бәйсезлеге идеясын бөтенләй башка якка барып, Төньяк Кавказ әмирлеген һәм үзен аның әмире итеп игълан итте. Масхадов һәм радикаль кыр командиры Шамил Басаев белән чагыштырганда, Умаровның хәрби җитәкче буларак тәҗрибәсе бөтенләй юк иде. 2009 елның июнендә Ингушетия президенты Юнус Бәкиевкуровка һөҗүм, 2010-да Мәскәү метросында шартлаулар һәм Домодедово хавалануында 2011 елның гыйнварында интихар һөҗүменнән соң Русия Умаровны беренче санлы террорчы дип игълан итте. Умаровка бәйләп каралган һәр гамәл шулай итеп зур җинаять санала, ди Лисфуллер. Умаров үз вәкилен Идел буена соңрак билгеләгән. Статистикага караганда вәкил билгеләнгән шук төбәктә сизелерлек каршылык хәрәкәте булган. Лисфуллер күзәтүен тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз.
Азатлык тапшыруларын сез ИРСИНДА һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрки дәүләтләрдә тарихтан һәм әдәбияттан мәктәпләр өчен уртак дәреслек булдыру өчен башлады. Азербайҗан, Кыргызстан, Татарстан, Төркия һәм Казакстанның әдәбият институтлары җитәкчеләре 8-нче сыйныфлар өчен уртак әдәбият дәреслеге һәм аталар мирасы дип аталган күп томлык чыгару турында киңәште. 5 октябрь көнне Астанада үткән утырышта Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миннуллин дә катнашты.
Июн ахырында 15-нче елдан Төркия дөньяның фәннәр академиясе берлеге дигән бер мәсьәлә күтәрелгән иде. Шушы мәсьәләнең дәвамы буларак әлеге мәсьәләләрне тикшерү көн тәртибендә безне катнаштырулары әлеге документ нигезендә без инде институтта катнаштык. Анда шушы ике мәсьәлә каралды. Беренчесе аның күп томлыгын бастыру турында сүз бара. 100 томлык дигән сүздә бар проектның. Анда халык иҗаты байлыклары, төрки халыкларының Урта гасыр әдәбиятләре, гомумән әдәбият материалларына чыганакларны бастыру турында сүз бара. Уртак чор һәм инде милли әдәбиятләр. Менә бусы бер мәсьәлә булып торды. Анда әле халык иҗаты әсәрләре белән бәйле рәвештә тагын бер 10 томга уртак төрки байлыкны бастыру турында сүз барды. Икенчесе инде менә сез әйткән турыдан туры уртак төрки әдәбият концепция проекты турында сүз булды. Ул инде Төрки академия тарафыннан инициаторлары ул алардан чыккан ни турыдан туры барлык төрки дәүләтләр Мен институт җитәкчеләре һәм инде Татарстаннан безнең институт катнашты. Нәрсә дип әйтергә, ул дәреслек программасы шулай итеп төзелгән, анда катнашучылар барса да инде моның белән нигездә килештеләр. Ул 4 этаптан тора. Беренче санын инде борынгы, иң борынгы чор Төрки әдәбиятның нигезе булып тора халык иҗаты белән турыдан-туры бәйле рәвештә. Икенчесе Урта гасырның беренче чоры Урта гасыр әдәбиятының Төрки әдәбият дип, булар барса да уртак дип дигән иде кил дигәндә. Һәм нәкъ менә Урта гасыр әдәбияты 15-нче гасырга кадәр дип килә. Нигездә без инде барыбыз да моның белән килештек. 15-нче гасырга кадәр булган язма байлыкны гомум төрки, уртак төрки дип. Һәм 16-нчы гасырдан бүгенге көнгә кадәр төрки халыкларының милли әдәбияты дип билгеләнгән.
Bu dərslik ayırın bir sınıf için gün eğitip güzellanamı? Yeyse ul gümmen edebiyatını yürengen vakitte her sınıfka da nişiktir kuşup barışak mı? Nişikrek ne ol yağı?
Bu başlangıç etap konsepsiye alınan indi 8. klaslar için orta bilim biru mekteplerinin 8. klaslar için dip alıngan. Elbette bunda indi bizim için katlı olarak ayırlar. Bulur deyip isəplim, çünkü bu programda, bu dərslik nindidir formada müstəqil Türkiye devletlerde faydalanıp bulur ana. Alarda ol zinilerek uzar, hatta indi işlenip bitken işrafta da dərslik. Hala o dərsliknin konsepsiyası bulaşaq, bugünün plan prospekti, konsepsiyası, dərsliknin uzu. Ve sonu etapka zikru uşaqtığına işler tələb etəcək. 8-ci klaslar anda indi barlıq milli etapqa kirgeç 16-cı asırdan hər milli ədəbiyyat urun alacaq anda. Anda biz indi o məsələlərində nigizdə siləşdik. Biz indi Tatar ədəbiyyatı indi o nindi bir rövüşte bugün gökünde kadar titrecikleri yetiş ulaşak bu gündür yani. Yani mekteplerdə Tatarstan için ayrım alğanda ya ise indi başqa Türkiye Respublikalar için bu eləcə dərslikni işlənib bitkən şirafta da faydalanu eləcə artıq bir göz altına titirib bitirib bulmayanı.
Rusiya küləmində bir dəm dövlət standartları bulğanğa görə bu dərslikni tigi kirtu Rusiya Məğarif Ministerliği qəbul itu məsələsində xəlitəsi var deyə aytasız indi.
Bitiriz məsələni bitiriz qoyasız. Мен инде аны өзімнің қара ақыл білен бүгін нешік көз алдына кетірем. Біріншіден әлі ол ішленсін әке. Ол барлық түркі халықлар ішінде бік яқшы болашақ бізге башқа түркі халықларының милли, бігіректі милли әдәбиетті біліп көріп тұру үшін толы бір мәғлімет әтергіш беріп тұрған бір дәрсілік бұла. Әмінде енді біз аны нешеге сіз пайдалана алырбыз? Бәлкі енді ол мендедір класстан тыс формада, мендедір бір факультет рәуіште болар ма? Ол мәселелер бары тек солай башланыр деп ойлаймын мен. Тез арада ғана қойып рәсми рәуіште мендедір программаға неге дәрістіктер расписанияларға кірту қиын болар деп ойлаймын өзімше.
Білім беру жағынан қараған уақытта бұтегі бір балық башы келіп шықмасын соң, мысалы үшін шулық сегізлер Құлғалидан үйрене башлайлар, тігі бұрынғырақ тігі шешме башы дебін татар әдәбиятының, хаманнан соң тағын кластан тыш ішлерді де нешектір тағын шушы бұтегі яңа түркі дәрісілікті де шушы әйбір қабатлану, яйса мұнда нешектір программаларын Татарстанның өзінің әдәбиет үлкесінде де программаларын жойға кетіру тәләбі қоймасын бұ дәрістік барлыққа келу.
Bilesiniz, bu meseleyle zingilgine bulmayacak oldu. Çünkü şundan da bir okutu programlarda bunlar başta da türlü devlette, türlü şerek alıngan. Bu indi miğa kalsa tarih boyunca ortak derslik mi ol, edebiyat boyunca mı ol, nigizde anın başlanığı, anın iş barışında tağında açıklana düşer, tağında başqarılır. Bəlkə o 8-ci klaslar biləngənə də şiklənməz. Mən ana ilə göz aldına getirəm. Anda da nindidir sözlər buldu bizlə. Bəlkə məli ol ədəbiyyət, til ədəbiyyət yönəlişindəki filologiya boyunca bilgislik alatırgan studentlar üçün bulmasma. Bu ilə işinin başı. Şuna görə fikirlər türlü buldu. No, şuşu yönəlişdə işlərgə bir nigə kilirgə bir fikirge kilip bir dərslikke barıp çıxı turunda söz bara, minim anlağımca. Mında bitindanın 16-15-ci asırga kadar bulğanı ortak. Hem mında indi söz bara, mina ile min başta etken edimiz, mina bu altı anılar mirası proyekti, nak mina eligi dərsliknin bir qarağında kub mıdır samat rolünde uter deyip ulimiz. Atalar mirasına anlaşak mümkün bulğanca başka Türkiye halıklarda da taralğandırak variantlar turunda söz barışaq. Tege lokalni etik teritorial formada şiklengen variantlar tugul. Halıq ijat eserleri bulsun ol, yazma edebiyat bulsun. Mina şuşu bu mesela mina kalsa ekirinap şarlanır bu meseleler. Нинди генә рәвештә барып чыкса да, бу безнең өчен файдалы һәм безнең өчен бик кирәкле проект.
Укучыларның күңеленә аннан соң теге без төрки халык, без бердәм халык дигән әйбер дә салачак бит әле бу дәреслекнең булуы.
Безнең тарихыбыз уртак дигән әйбер. Һәм инде бу менә бу барлык язма әдәбият, урта гасыр халык иҗатындагы төп кенә әсәрләрнең өчен артык бүлешеп бер-беребез белән җәмсезләшмәү дигән әйбергә дә файда бирер дип уйлыйм мин. Чөнки барлык менә безнең инде анда утырыш ахырында 6 әдәбият институтлары җитәкчеләренең меморандумына кул куйдык без. Төркиядән, Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан һәм Россиядән безнең институт исеменнән мин кул куйдым. Ягъни без әкренләп багланышларны ныгытып, менә шушы бер ноктага таба бару, бер юлга аңлашып баруның өстәмә юллары бар. Тагын да ул табылыр дип уйлыйм.
Бу чарада Башкортстанның катнашу-катнашмау мәсьәләсе.
Әлеге бу утырышта меморандумга кул куйганда да әйткәнемчә, Татарстаннан тыш Россиядәге институтлар катнашу булмады. Әмма мин әлеге утырышта үзебезнең мөстәкыйль дәүләтләрдән катнашкан үзебезнең коллегаларыбыз бар. Һәм инде Кадырали Дархан әфенде рәис буларак аңа да мин үз фикерләремне мондайрак формада әйттем, үземнең бераз борчуларымны. Мин әйтәм, сез мөстәкыйль дәүләттә яшисез, сезнең мөмкинлекләрегез, сезнең күзаллауларыгыз аерылып тора. Россиядә яшәгән төрки халыклар әдәбияты, аларындагы булган чыганаклар, алар белән ничек эш итәчәк без дигән мәсьәлә мине борчый һәм бу мәсьәләгә безгә җавап эзли башларга кирәк. Ничек эшләячәк без Россия төркиләре белән дигән мәсьәләне ике проектны тикшергәндә дә шушы мәсьәләне күтәрдем. Бу мәсьәләдә дә әкренләп юллар эзләнелә. Барыбер без аның инде дә бер ниен табырбыз һәм инде мин Кыдырәли әфәндегә мондый тәкъдим ясадым. 130 еллык Тукаебызның 130 еллыгы апрель аенда. Болар зур чаралар планлаштырабыз, халыкара конференция. Ул үзе дә инде безнең негездә Уральскийда әлеге юбилейга багышланган зур чара планлаштырабыз дип тә әйтте. Бер төрки дөньядан кешеләрне чакырып Тукайга багышланган. Һәм инде мин әйттем, менә шушы Тукайның 130 еллыгына багышланган чараларда бер киңәшмә булырмы, семинар, секция булырмы, Россиядагы төрки хокуклар вәкилләрен әлеге конференцияга зият, халыкара төрки академия белән берлектә менә шушы мәсьәләләрне уртага салып сөйләшүне таныштырып куярга, башларга кирәк дигән тәкъдим белән чыктым. Безнең уртак фикеребез бар. Без ниндидер теге кичкенә рәвештә риза булмаган һәм башка ниләр булмады. Без менә очрашкан саен, аралашкан саен якыная барабыз дип сизәмбез.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миннуллин булды. Төрки дәүләтләрнең 8-нче сыйныфлары өчен тарих дәреслеге дә әзерләнә башлады. Бу көннәрдә гомум төрки тарих дип аталган дәреслекнең программа килештерелә. Тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илдус Захидуллин китап хуннардан башлап Төрки империясына кадәр булган чорны үз эченә алачак, ә урта гасыр тәфсилләрәк яктыртылачак дип әйтә.
Безнең совет чорында бөтен дәреслекләр дә автономия республикаларында, союздаш республикаларда да авторханизм дигән концепция буенча язылды. Ягъни менә Урта Азиядә һәм Европа бәгендә яшәгән халыкларның республикаларын этник принцип буенча бүлү, алар менә үзләренең тарихлары шушы үзләренең регионнары буенча гына үзләргә тиешләр иделәр. Һәм шушы регионнан чыккан тарихны инде милли тарих белән бәйләргә тиешләр иде. Һәм инде менә калса менә бу тенденция бүген дә бар, чөнки элеккеге Союздаш республикалар хәзер бүгендә дөнья сәяси картасында үзләренең урынын таптылар. Һәм аларның һәрберсе үзләренең тарихларын барлап үткәннән таяну тасы эзләй. Ягъни алар бүгенге түгел элек тә булганнар, аларның тарихы бар һәм ул шушы бу яңа шартларда яшә торгызасың, шуны торгызу рәвешендә бара. Ягъни бу китап ул менә шушы совет елларында һәм бүгенге көндә яшәп килүче авторханизм концепциясен узып китәргә юл ача. Һәм бу узып китү менә 1912 елның 23 августында Қазақстанның 5 шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре, Азербайҗаннан, Қазақстаннан, Кыргызстаннан, Төркиядән җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм менә шушы Төрки дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга җиткерү турында шундый гомум Төрки тарих күрсәтүләр турындагы фикерләр килгәннән соң башланган. Менә тагын Төрк Советы шушы әйберне Караганы саммитендә Габал шәһәрендә, Азербайҗанда, 16 августта һәм Бодрум шәһәрендә, Төркиядә 5 июньнең 14-нче 14-нче елның 5 июнендә һәм менә шушы карарлар нигезендә, 3 июнь карары нигезендә шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча ул киләчәктә шушы Төрки Советы Кырышы дәүләтләренең мәктәпләрендә махсус шәм булып укытылачак. Һәм аның максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларын җиткерү.
Бу тарих дәреслеген язуны Халыкара Төрки Академия багамы, яисә кем багачак моны?
Нәкъ шулай. Менә аның башында язылган Международная Төрки Академия эшли аны.
Эшли. Демәк, бу теге ил башлар киңәшкәннән соң, алар җыелышып сөйләшкәннән соң шушы Халыкара Төрки Академия моңа җаваплылыкны үз өстенә алган дип әйтергә була инде.
Әйе, чөнки проблема актуаль, чөнки менә без алар бүтәндә дәүләтләрдә шушы совет вакытындагы мәсьәләләргә чыктылар. Алар һәммәләр шул үзләренең республикалар төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әбенә бундый шушындый масштабта, бөтен Евразия масштабында төрки тарихны ачыклау ул ния калса, беренче чиратта цивилизацион мәгълүмати әһәмияткә ия. Чөнки беренче тапкыр менә шушы төрки җәмгыятьнең күчмәннәрнең һәм төрки цивилизациянең ул масштабын күрсәтә, аның дөнья тарихында тоткан урынын ачырга күрергә ярдәм итә. Бик әһәмиятле курс дип уйлыйсыз килә. Беренче чиратта шушы тарихны танып белү өчен. Ния калса, ул безнең республикалар ішінде керек, чөнки менә без бүтінде хәзер теге Россия ішінде вак ашылын тәшкил итүче халык булып яшыйбыз. Шуның өчен һәм бүтін җирдә мәгълүмат чаралары рус телендә бара. Бездә үзебезнең теге төрки кавымның бер өлеше икән дигән әйбер ул ничектер югала барасымы. Мондый китап басылып чыгу укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә мәгълүмат калса, шушы аны әдәби телдә чыгарып ташлыйм дә һәм рус телендә дә безгә менә шушы онытыла барган тарихыбызның дә тарих хәтерен яңарту өчен бик әһәмиятле бер адым булачак.
Ә ничек уйлыйсың, менә бу дәреслек ничектер Русиядәге укытучылар, мәктәпләр моны куллана алырмы?
Мин уйлыйм, әгәр дә инде менә бит бу дәреслекне чыгуы ул сәяси теге урысча әйткәндә инде политический воля белән эшләнгән һәм ул объектив потребность булуы мөмкин дә. Чөнки барыбер бу мөмкин белән генә менә бүгенге бердәмлекнең тартылуына аңлашуны аны бит ул кодларны менә алар шул хәтле күп кодлар әмә без аларны танымыйбыз гына. Менә шушы кодларны уртак әйберләрдә кешеләр таный башласалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мин уйлыйм инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультатив рәвешендә бер курс буларак, әгәр дә ул эшләнгән икән, методикасы бар шулай эшләнгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булыр дип уйлыйм мин факультатив рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгать иттеләрме, тәкъдимләрегезне җибәрегез дип? Ничегрәк булды бу?
Безнең бүтән дә Төрек академиясе белән һәм Халыкара академия белән килешүләр бар менә Татарстан Фәннәр Академиясына. Татарстан Фәннәр Академиясына мөрәҗәгать итүгән әйбер бу. Менә шул Татарстан Фәннәр Академиясына мөрәҗәгать иткәннән соң, менә мин шушы мин язып җибәрдем инде, шушы үземне күзәтеп караганда тарих яз мәсьәләләр буенча булган файбер татагиннәрне. Анда бит инде урта гасырда төркиләр күп булган. Һәм инде нибит яшкына тәҗрибә язмалар буенча барганда, аларның халыкара масштабтагы урыннары күбрәк сугышлар белән тәгаенләнә. Югыйсә сугышлар алар чагыштырмаса күп булмаганнар, күпчелек вакытта бит тырыш тормыш булган. Алыш биреш барган, сауда барган. Менә шушы көндәге тормыш һәм шушы уңайчанлык тарихи чагыштырмаларда кызганычка каршы алар бик күп чагыштырмаганнар. Менә минем инде шул бер тәкъдим, ул да булса шушы аспектны күбрәк арттырырга шулай ук ничектер менә теге күчмәннәрнең дәүләтчелек структурасы һәм аларның дәүләтчелек идеологиясе булган кебек һәм аларның идарә итү системасы мәсьәләләрендә генә калса, теге махсус бер параграф итеп ачыклап китү рәвешендә булса, концептуаль генә калса, ничектер яхшырак булсын дип инде. Ну әле ул программа менә калса, аны самотеле программада күп кенә әйберләрне язып та бетереп булмый, шуңа күрә бәлки инде ул мин әйткән тәкъдимнәр алар инде дәреслек форматында башыда булыр, просто программада чек шагылыш тапмаганда булырга мөмкиннәр дип әйтәсе килә. Алтын Урда әлбәттә бар, анда Идел буе Болгарстаны да, төрки гранатлар да, хуннар да, дуннар да, тимуритлар дәвәте дә, алар барса да монда чагылыш тапкан, ягъни менә системны бөтен дәүләтләрне алар авторлар инде шушы дәреслектә чагылдырганнар. Мин хәтта уйлап куйдым, 8-нче класс баласына бу хәтле материалны менә бирү мәсьәләсе, менә ул мәсьәләндә, димәк, уйлап хәл итәргә кирәк дип әйтәсе килә инде.
Тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илдус Захидуллин булды. Тема кызык, хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикерләрегезне көтәбез. Ни өчен Башкортстан Астанадагы җыенда катнашмады? Бу һәм башка сорауларны Азатлыкның интернеттагы сәхибәсенә кереп, җавапларын шунда таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.